Dobrý den, já se jmenuji Josef Holý, pracuji ve společnosti Sun Microsystems jako designer sociálních sítí, sociálních webových aplikací a děkuju vám, že jste přišli na moji přednášku. Přednáška bude, se jmenuje Pleteme sociální síť, doufám, že to nespletu, síť se jinak jako plete, takže proto se to tak jmenuje. Já bych tady rád prezentoval několik věcí, které vlastně podle mě jsou důležité pro by vám mohly přijít důležité, nebo by se vám mohly hodit, pokud se budete snažit vytvořit nějakou sociální aplikaci. Budou to koncepty, že jsem vlastně UI designer nebo interakční designer, tak to bude, budeme se dotýkat interakčního designu, user-centered designu, budeme se dotýkat konceptů, které úspěšná sociální aplikace by asi měla mít, podle mého názoru. Chtěl bych vás vyzvat, abyste v průběhu té přednášky teda nehlučili, to se asi rozumí, ale klidně kladli dotazy. Není to přednáška jako ve škole, já budu moc rád, když se budete na cokoliv ptát. Budu se snažit to nepřetáhnout do oběd, přes oběd, protože tady to je poslední před obědem a už jste určitě hladový, takže budu se snažit být rychlý, stručný a výstižný. Začněme takovým úvodem vůbec do softwaru, do softwarových aplikací. Začneme evolucí, protože sociální aplikace nebo obecně webové aplikace jsou do určité míry evolučním stupněm softwarových aplikací. Je to software as a service, uživatelé si je neinstalují, uživatelé využívají na internetu. A aby taková sociální aplikace byla úspěšná, dobrý den, tak je potřeba, aby odpovídala konkrétním požadavkům konkrétního uživatele. Z toho důvodu samotná implementace sociální aplikace není až tak důležitá. Aspoň ne ze začátku, dokud se nevyskytnou nějaké scalability issues nebo podobně. Ale vůbec v tom prvopočátku, když si říkáte, tak já bych chtěl vydělat miliony na startupu, tak asi je dobré si nejdřív říct, a co teda budu dělat a proč to budu dělat. Evoluce osobního software, tak PCčka začaly na začátku 80. let. Začalo to desktopovými aplikacemi, které původně byly v textovém, potom v grafickém režimu. A důležité je, že ty aplikace vlastně, protože ty počítače nebyly pořádně propojeny, tak sloužily k editaci různých typů dokumentů v podstatě, ať už to byly textové dokumenty, spreadsheety, grafické dokumenty a tak dále. Z toho plyne jedna důležitá věc, že uživatelské rozhraní všech těch aplikací vlastně vypadá do jisté míry stejně. Jsou tam paradigmata, která prostě ty uživatelé se naučili jednou ve Wordu a od té chvíle vlastně do jisté míry mohli začít používat mailového klienta, spreadsheet a tak dále, viz file menu, že jo. Tamhle máme mailového klienta vlevo, z vašeho pohledu asi vpravo, a tam je taky, v top level menu je položka file, což vlastně v kontextu mailového klienta nemá moc smysl, protože tam se posílají zprávy a needitují dokumenty, že jo. Ale ten přístup byl takový, že máme teda nějaký set komponent, ty jsou udržované přes guideliny od Microsoftu nebo od Apple, záleží na platformě, a potom se to skládá takhle dohromady. Změna, jo, důležité je, že hlavní hnací motor inovace tady v té době byl hardware, to znamená Intel každého čtvrt roku přicházel s rychlejším a rychlejším procesorem, byly rychlejší a rychlejší paměti, větší a větší disky. Na druhou stranu efekt toho pro běžného uživatele, který tedy používá tady ty aplikace, tak je vlastně nulový, protože pořád píše text, pořád leze do file a mačká Ctrl S, aby to uložil. Takže to, že má gigahertz, jemu vlastně může být jedno, protože pořád píše text. On teda ten textový editor postupně taky bobtnal, takže on ten gigahertz potom se hodil, ale ve finiši to, co ten uživatel s tím počítačem dělal, tak to je editace dokumentů, ať už je to text, spreadsheet nebo něco jiného. S příchodem webu, to je někdy v těch polovině 90. let, přišla změna a potom, co jsme se, my moc ne, ale v Americe, co se poučili, že z reklamy se žít nedá, tak přišel Web 2.0. My máme Web 2.0 konferenci, takže vám to určitě je známo. A přišla velká exploze aplikací, které už, jejichž úkolem už není editovat text, editovat konkrétní typ dokumentů, ale jejich úkol je vlastně ty aplikace, ten software, jednak jsou software as a service a za druhé pokrývají dříve netušené aktivity těch uživatelů. Už to není, že si sednu k počítači, napíšu dokument a možná pošlu mailem, ale sdílím fotky, sdílím videa, propojuju se na sociální síti, stahuju pirátské filmy, hraju hry, to se hrálo i předtím, uploadu fotky na Flickr, dělám social bookmarking, jsem v sociální síti. Tohle sebou přineslo explozi vlastně druhů UI. Už to nesplňuje ty paradigmata toho file save a control S a už se needitují dokumenty, ale najednou potřebujeme interagovat s lidma, potřebujeme nahrávat fotky, potřebujeme je možná i editovat online, potřebujeme je rateovat, potřebujeme tagovat. V tu chvíli vlastně dochází ke změně té inovace, toho hlavního, toho hnacího motoru. Už to není hardware, už to má efekt, už je to uživatelé jejich požadavky. Když budete dělat webovou aplikaci na základě toho, že umíte uložit do databáze sociální graf, tak to je sice hezký, ale lidi to nebudou používat, pokud to nebude cíleno na nějakou jejich konkrétní potřebu, jako je třeba cestování. Včera, jak jsem se dozvěděl, vyhrál On The Road, tak to je vlastně příklad takové aplikace. To není editace dokumentů. Ta přizpůsobení těm potřebám uživatelů je velmi důležité, bez toho vlastně jako nejde asi uspět velmi dobře vůbec. Teda. Tudíž hlavním faktorem úspěchu najednou je použitelnost, což předtím vlastně jako nebyla, protože se to skládalo ze stejných komponent, takže ta použitelnost byla jakoby komodita, ale teďko najednou se to dostává na úroveň toho, že vy můžete s ostatními jaksi konkurenty je převýšit v použitelnosti a tím na trhu uspět. Co je to použitelnost? Víte to někdo? Už jste si to přečetli. Míra jednoduchosti využití daného nástroje ke splnění nebo k dosažení určitého cíle. Ten nástroj nemusí být software, ten nástroj může být úplně cokoliv. Když jdete do výtahu a mačkáte tlačítka s patrama, tak ty tlačítka musí být použitelná. A každý den, když chodím do výtahu u nás ve firmě, tak na ten výtah nadávám, protože to není dobrá použitelnost. To samé auto. Já do dneška nerozumím tomu, proč máme manuální převodovku. K čemu? A chci je dopředu, dozadu zabrzdit. A nechci kvedlat. A na křižovatce jednička je, zastavit, dvojka, onem, jeden. Kuchyňský robot, použitelnost taky. Zranění bývají často, důsledek špatné použitelnosti. Důležité je, že použitelnost alespoň v softwarovém světě je měřitelná. To znamená, vy můžete, vzhledem k tomu, že je to míra jednoduchosti, vzhledem k tomu, že je to míra, tak se to nechá měřit. To znamená, když uděláte prototyp, k tomu se ještě dostaneme, tak se to nechá měřit metodama, které jsou kvantifikovatelné, které jsou dobře definované a které jsou knížky i z obrázky. Tudíž je to testovatelné, použitelnost. S použitelností souvisí user-centered design, to je teda to, čím se vlastně živím v SANU. Je to pokládáno za agile development metodu, protože to můžete prostě zkombinovat se Scrumem nebo s čímkoliv chcete, nebo i s tradičním waterfallem, což už není agile dneska, že jo. Je to optimalizace uživatelského rozhraní pro potřeby přání a pozor, omezení uživatele. To znamená, když máte jednorukého uživatele, tak asi nebudete dělat textovou konzoli, protože ten bude psát hodně pomalu. Důležitý paradigm jako toho, nebo pravidlo je, že vy uživatele nechcete nutit k ničemu, mu chcete přizpůsobit, to je důležitý. V těch 80. a 90. letech ten software, jak to bylo hnaný tou technologickou inovací, tak vlastně vznikaly řešení, které neodpovídaly tolik těm potřebám uživatelů a ty řešení vytvářeli inženýři, kteří umějí programovat. Věřím, že mezi váma jich je řada. Já se taky mezi ně počítám, ale to není ten úkol vlastně už, že jo, to je, nebo v user-centered designu je to právě naopak. Vy začnete uživatele, nevíte vůbec, jakou máte technologii, vůbec nevíte, jak to vlastně bude vypadat, vy se budete zeptat, co chceš, já jsem asi ti schopný pomoct, protože umíme v Číně vyrobit levné 3 GHz procesory. Takže v podstatě pro tebe můžeme udělat cokoliv. V tuhle tu chvíli lidi... moment, tady. V tuhle tu chvíli vlastně lidi jsou přezásobeni technologiema, nám všem doma vrčí tady v tom notebooku, na kterém já píšu text, posílám maily a pouštím si video, tak běží dual core, ať už je to cokoliv, procesor, a já ho nevyužívám, hry nehraju. To je jediná věc, na kterou by to asi zatížilo. Zbytek mi to nevytíží, když teda Windows Vista, který mám, vytěžil docela slušně. Důležitý je, že důležitým konceptem toho user-centered designu je use case, to je případ užití, je to takový ten, kdo jste měli softwarové inženýrství, ať už tady nebo na jiné škole, tak tam se ten use case kreslí do UML, tam máte ten systém a pak takhle toho uživatele a tam jakože něco uloží a něco si zase z té databáze nahraje a tak dále. Ale v user-centered designu to je psané, je to psaný text a vyjadřuje to ty přání. To je uživatel je ve fázi A a chce udělat, se dostat do fáze B. Je to regulární analýza, akorát ty východiska máte jiná. A důležité je, že vlastně ta použitelnost, teda to není vzhled, nebo vzhled je část toho, důležitý jsou interakce, to znamená uživatel, když chce něco provést, udělat nějakou aktivitu, tak to musí udělat v minimálním počtu kroků, musí mu to dávat smysl, v každém kroku si musí být jistý tím, co má dělat dál, musí rozumět tomu softwaru, což nebývá často smysl. Já třeba mívám problém, jsem designer a mívám problém si koupit kafe z automatu, nevím, jestli mám dřív hodit mince, nebo jestli tam mám nejdřív mačkat kód, že jo. A to je přesně ono, to je ta interakce. Takhle vypadá ten proces, to jsem stáhnul z internetu. V podstatě nejdřív teda se zeptáte uživatelů, potom to navrhnete, uděláte workflow charty a tak dále, nadizajnujete to, naimplementuje se to, do toho se hádáte s těma inženýrama, protože ono je to náročné to udělat použitelný, potom se to testuje a na konci máte produkt, ze kterého vyděláte hodně peněz a můžete nad ním iterovat. Krásným příkladem toho user-centered designu je právě iPhone. Určitě ho znáte, možná ho i někteří máte. V podstatě, jaký je úspěch toho v iPhoneu? Proč iPhone uspěl? Proč prostě ta adopce byla taková, jaká byla? A proč jsme si to sem vozili z Ameriky a jailbreakovali, aby jsme to mohli používat? Je to kvůli technologii? Těžko. Běží v tom 600 MHz procesor. Už máme leta. Je to kvůli barevnému displeji? To má Nokia už x let, Siemens taky a tak dále. Je to kvůli té použitelnosti, je to hezký. Já když to ukážu ten telefon mojí mamince, tak ta se vůbec o telefony nestará, je to jedno, ta má 10 let starou Nokia, snad 51 desítku. A když jí tady ten telefon ukážu, tak řekne, je, ten je hezký, ten bych chtěla. Tý paní je 50, to bych teda tady neměl úplně říkat, ahoj mami, ale už jenom, když se na něj koukne, tak vypadá hezky. A potom ty interakce, které na tom telefonu děláte, jak prostě surfujete po webu, jak si zvětšujete ty obrázky a ty stránky, jak vůbec prostě tam fungujete, jak je jednoduchý někomu vytočit číslo, když ho najdete někde na internetu. To je přesně to, kde ten iPhone je daleko vejš než ty ostatní, protože ostatní už těch 15 let ty GSM operátoři nebo producenti telefonu dělají pořád takhle veliký displeje s těma 9 tlačítkama, na kterým prostě píšete SMSky raz, dva, tři, raz, dva, tři. iPhone, prostě Apple se zamyslel, řekl, OK, my chceme telefon, do kterého se každý zamiluje. Co to znamená? Chceme jednoduše volat, jednoduše surfovat po internetu, jednoduše maily, jednoduše SMSky. Sedli, strávili na tom x měsíců, udělali, uspěli. Takže tady to... A v tu chvíli technologie, jedinou technologii, kterou tam mají, kdo nemá nikdo jiný, tak to je vlastně ten multitouch. A ten multitouch pochází taky z toho user-centered designu. Protože oni si řekli, OK, tak budeme mít dotykový displej a chceme zvětšovat obrázky, jak to budeme dělat. Jedním prstem to nejde, uděláme to dvouma. V tu chvíli potom řekli inženýrům, hele, potřebujeme multitouch, tak inženýři to vyřešili. Ale nebylo to tak, že inženýři přišli, máme multitouch, udělejte nám k tomu telefon. Takhle to nebylo. Takže tam je důležitá ta změna vůbec toho přístupu k tomu, jako vůbec to technologické řešení chcete dělat. Tolik k user-centered designu, teď se pojďme podívat teda na současnost. Teď jsme v tom webu lidí, people web, social web se tomu říká. Všichni jsou social dneska. Jsem zvědavý, kdo vyhrál ve volbách teda. Sociální služby a aplikace máme. Co to je? tak sociální služby aplikace jsou teda webové aplikace, nebo můžou být desktopové, ale interagují s webem. A jsou tam dvě věci, nebo dva přístupy. Jedna je, že máte existující aplikaci a tím, že ji uděláte social, tak tím poskytnete vyšší kvalitu. To znamená, když dělám photosharing servisu, prostě na sdílení fotek a přidám tam ty profily a kontakty, tak v tu chvíli lidi jsou vlastně schopni daleko lépe jako si ty fotky sdílet. Už si nebudeme posílat maily s linkem na fotky, ale já tu fotku postnu a někomu to, mým kamarádům to přijde. Druhý, ty sociální sítě enablovaly prostě nový druh služeb, což jsou, může být Delicious nebo Twitter jako příklad. To je úplně něco nového, co tady předtím nebylo. Důležité je, že jelikož teda sociální sítě jsou o to, aby propojovali lidi, tak pokrývají právě jako kolaborativní use case. To znamená use case, kde lidi jako potřebují spolupracovat, potřebují něco sdílet. Nemá smysl pokrývat jiný use case. Rybaření, jak jsem se včera bavil s kamarádem nebo předevčírem, asi není dobrý use case, protože to si každý uděláme sám, ale sdílení fotek třeba, jo. Co je to teda sociální? Ano?
Můžu mít dotaz k tomu Twitteru.
Ano.
Tam jako sociální služba, proč si myslíte, že je to úplně úspěšný?
Co znamená úspěšný?
No, jako, že se používají milion lidí, přitom jde o naprosto úplně jako časostrátu nesmyslnou.
No. Takže on vlastně tak úspěšný není, že jo? On to byl, jako, oni, co Twitter dělá, já už jsem to, myslím, říkal na jaře, na tom sychají, myslím, ale to je subscription model, to nic, oni nic jiného nedělají, oni, to je infrastruktura a jim se to povedlo protlačit a lidi nad tím si vymysleli, že budou mikroblogovat. To znamená, že sama o sobě ta služba, ještě o tom budu mluvit, ale sama o sobě ta služba nedělá nic, jako kdybyste prostě se snažil monetizovat HTTP, jen tak jako to je protokol, že jo, to nejde prostě. Twitter je taky protokol, byť jako navíc v tom steku jako vejš, ale je to aplikační protokol, prostě můžu se na vás zapsat a budu od vás dostávat eventy a vy, když budete chtít, jak se nějaký zapíšete, taky dostáváte eventy. A úspěšní nejsou, protože před měsícem nebo kdy zrušili podporu mobilních zařízení, protože už na to nemají peníze, že jo. Takže nejsou schopni prostě jako vymyslet business model. Ten business model, o tom se ještě přistám mluvit, to byl dobrý dotaz, ten business model není. Ten nespočívá v tom, že postavíte tu sociální síť. Ta sociální síť ve stejně do 3 do 5 let bude komodita. Prostě to bude protokol, to bude přístupný všude, ať už je to neimplementovaný jakkoliv. Jestli to prostě se dohodnou Facebook s MySpacem nebo s kým, to je celkem jedno, ale pro vás, jakožto pro potenciální možná, jakož jste tady vývojáře sociálních aplikací, ten social net je něco, s čím můžete rovnou počítat, nebo byste měli počítat a můžete s tím začít na Facebooku. Ale ta value té aplikace není v tom, že umím propojit lidi a ukázat jim, máš 6 kamarádů. Ta value je v tom, že jim jako nad tím social netem poskytnu nějakou přidanou hodnotu, nějakou službu, jak jsem mluvil o tom, že můžete zlepšit existující služby nebo vymyslet nové úplně, které vlastně do teďka neexistovaly. Takže jako já Twitter úplně nepokládám právě za úspěšný a Facebook vlastně taky není úspěšný. Ty tady na ten rok targetují, že budou 50 milionů ve ztrátě. Tak já nevím, jako 15 miliard monetizace údajně, ale jako nevím. Co je to ten sociální kontext? Já ještě se tam k tomu vrátím potom. Jo. Ten sociální kontext, to je, kdo jsem, koho znám, kam patřím a co dělám. To je vlastně ta bohatá uživatelská identita. To jsme doteďka neměli, doteď lidi. Ty, kdož byli technicky zdatnější, tak si byli schopni takovouhle identitu udělat, možná i na webových stránky napsat znám Pepu, je to můj dobrý kamarád, ale nebyli to schopni udělat všichni, což teď na těch social netech lidi schopni jsou. A za druhý, nerozuměli tomu stroje, což teď těm vazbám mezi náma a tomu, do jakých komunit patříme, jaký aktivity tam vytváříme, stroje rozumějí a můžou na základě toho pro nás zlepšovat tu službu a nabízet nám další data a tak dále. Kdo jsem je bohatý uživatelský profil, to je, jak si dáte na Facebook widgetu z Last FM a že vás zrovna posloucháte techno nebo něco. Koho znám, to jsou mé kontakty, to je ten friends list, to je takový to, jak pošlete ten request a ono se to vrátí, že teda můžete být kamarádi a potom vám přijde request od člověka, kterýho jste v životě neviděli a je vám hloupý to odmítnout, takže vám takhle přibývají kamarádi. Potom je, kam patřím, to jsou komunity. Ty jsou hodně důležité, to vlastně my, co v práci teda v Sanu děláme, tak je Social Net for Enterprise, pro enterpriseový prostředí a tam ty komunity jsou vlastně jako kruciální komponenta vůbec celého toho social netu, protože nám to umožňuje efektivní knowledge management. V podstatě, že lidi se shromáždí kolem určitých aktivit a topiků a nad těma kolaborují, vytváří k ním content a diskutují je. Co dělám, to jsou mé aktivity. To je prostě v tom kontextu té dané služby, ve file sharing, ve photosharing service, prostě to, že jsem nahrál fotku nebo orejtoval fotku některému z mých kamarádů. Když používám nějakou tu travel social service, tak jedu na nový výlet a kamarádi to dostanou a to je moje aktivita, ten výlet. Důležitou věcí v těch sociálních sítích je, a s tím přišel teda ten Zuckerberg z Facebooku, je využití subscription modelu. To znamená, já tím, že užívám službu, já tím, že si na ní vytvářím kamarády, tím, že vlastně vstupuji do nějakých komunit, tak tím se subscribuju, vlastně přihlašuji k odebírání krmiva, to už jsem taky někde říkal, subscribuju se na feedu toho člověka. Dřív vlastně před sociálníma sítěma bylo RSS nebo Atom, ale byli to schopni používat jenom těch lidi. Vy to asi používáte já taky, ale ta moje maminka není schopná, že jo? Ale na Facebooku si mě přidat do kamarádů, aby ode mě dostávala eventy, je schopná určitě. Takže vlastně tam dochází, u těch sociálních sítí dochází k produktizaci subscription modelu, teprve jakoby je to adopce opravdu těma masama, už to nejsme jenom my, kdo tomu rozumíme, ale do určitý míry, ale už jsou schopni to dělat lidi. Je důležité, že vlastně jsme schopni, že uživatelé jsou schopni sledovat jak lidi, tak obsah. Protože lidi díky tomu, že mají ten bohatý profil a díky tomu, že tomu profilu stroje rozumí, tak se lidi vlastně stávají obsahem do určité míry. Prostě jsme někde uloženi, stroj o nás ví. Machine is using us, jak to bylo v tom videu, jestli jste ho viděli. A důležité je, že teda to subscribování je implicitní nebo explicitní. Implicitní je, když si někoho přidám jako frienda, tak automaticky od něj dostávám ty eventy, což v případě toho, že toho člověka neznám, tak od té chvíle mě to začne pěkně štvát. A nebo explicitně já můžu prolejzat tu službu a přijít na zajímavého člověka, ke kterému nemám žádný vztah, jenom mě zajímá, tak řeknu, ty až nahraješ novou fotku, tak o tom chci vědět. Ty tvoje fotky se mi líbí, já to potom pošlu kamarádům. Takže to je to explicitní. Důležitý je, že vlastně tím, jak jsme za sebe zapsaný a já vyprodukuju nějakou eventu, že jsem něco nahrál a potom někdo se na to koukne, až na tu službu přijde, tak je to vlastně asynchronní komunikace. Už nečetujeme přes ICQ, ale píšeme si zprávy na vol a potom, když já potom za týden přijdu, tak si to přečtu, nebo se kouknu na eventy, které prostě ty moji kamarádi vytvořili nebo které vznikly v komunitách, jejichž jsem členem. Takže je to jako on-demand příjem zpráv vlastně. A důležitý je, že tady ten subscription model, tady to umožnění toho, aby ty uživatelé se zapisovali jeden na druhýho, aby vlastně sledovali jeden druhýho, což je přesně případ toho Twitteru, tak v případě Facebooku, anebo i v případě teda naší aplikace, kterou máme v práci, tak to posiluje participaci. Ty lidi jsou up to date, ty lidi nemusí, když chtějí zjistit, co je novýho, nemusí prolézat prostě 20 stránek, ale přijdou na jednu stránku, což je ta newsfeed, jak ji znáte z Facebooku, a vlastně vidí to. To je ona, že jo. Tady to je teda ještě stará, ale už ji refreshnuli, mají tam nějaké třídění a filtrování, ale v podstatě jde o to, že já tady vidím, co se stalo. V mém sociálním kontextu. Vidím, co se stalo v kontextu, který mě potenciálně zajímá. Protože jsem to stvrdil, že mě zajímá. Takže vlastně já dostávám a můžu si kliknout tamhle na Martina Hvizduše a kouknout se, jak se má a potom se můžu kouknout teda tamhle na Johnnyho Deppa taky klidně. Tohle je důležité, už jsme se toho dotkli. Sociální síť by měla a velice pravděpodobně bude všude a stane se komoditou a protokolem. Jakmile těch servis bude ještě víc a budou mobilní a budeme mít v ledničkách a budeme mít v domácích entertainment centrech a budeme mít v autech a budeme mít prostě všude možně v hodinkách, to je ten ubiquitous web všude přítomný, tak v tu chvíli já si nedokážu představit, že z lednice lezu na Facebook, abych se kouknul, co je potřeba doma koupit. Tam je potřeba, abych to tam prostě měl, já nebudu surfovat na Facebook. Že jo? Facebook možná se stane jako providerem, nevím, ale rozhodně ten social graph samotný je komodita. A samozřejmě potom se to stane základem pro další aplikace a služby. Takže jak teda ty aplikace stavět? Jaký je teda ten přístup a jaký jsou komponenty vlastně takový sociální aplikace v danou chvíli. A potom teda proč je vlastně stavět? Jaká bude budoucnost? Jak už jsem říkal, použitelnost je základ úspěchu, to je ta kompetitivní výhoda, kterou máte. Nikdo se vás nebude tu vaši službu používat, protože umíte ty lidi propojit. Důležitý tady je, že ten user-centered design, o kterém jsem mluvil na začátku, vám dává framework a metodologii pro to, abyste byli schopni navrhovat použitelné aplikace. Nicméně ty sociální aplikace jsou jako ještě pořád vlastně složitější, protože tady se pouštíme my, jakožto technologové, na dost tenký led, snažíme se pokrývat mnohdy velmi složité mezilidské interakce. Příkladem špatného designu takové aplikace je Facebook Beacon, který zkazil haldilí Vánoce loni na podzim. Jestli tu aférku znáte, tak v podstatě Facebook, co šel dělat, je, že teda si řekli, musíme začít vydělávat nějaký peníze, tak se dohodli s IBM, s Amazonem a s dalšími, že když si já něco koupím na Amazonu, tak to všichni moji kamarádi automaticky dostanou do newsfeedy. Což znamená, že když mi moje holka loni chtěla koupit třeba novou grafickou kartu nebo kolo, tak já jsem přišel o překvapení z Vánoc. Že? A to je přesně ono, to jsou sociální implikace vůbec toho softwaru. Vy prostě propojíte lidi, ono je to úžasný, najednou jsme spojili a dostáváme ty eventy a je to dobrý, ale potom najednou máme zkažený Vánoce z toho. Takže tady vlastně v tu chvíli je otázka, jestli do toho vůbec návrhu nezatáhnout jako humanitní obory. Jo? Když chcete dělat komunitní web nebo social web prostě pro lidi, kteří jezdí na dovolenou, tak je potřeba se zeptat sociologů a psychologů, jak lidi jezdí na dovolenou, jaký vztahy mezi sebou, s kým jezdí lidi na dovolenou. Když jedu s někým na dovolenou, znamená to, že automaticky, když nahraju fotky z té dovolené, ty fotky má dostat? Možná jo, možná ne, to nevíme. To je přesně ta otázka, kterou si Facebook nepoložil. Že jo? A díky tomu potom se museli omluvit a tu službu stáhnout a do dneška jsou vlastně teda ve ztrátě. Že na nic jiného od té doby asi nepřišli. Takže user-centered design je prostě nejlepší, co nejlepší porozumění uživatelům. Vy chcete propojit, vy chcete, aby, ježišmarja, aby ty lidi komunikovali, aby sdíleli, aby prostě spolu byli propojení a takhle mezi nimi jezdili ty data, ale k tomu prostě potřebujete znát ty mechanismy toho, jak ty data mají teda plout, jak ty informace plujou, jak lidi nakupujou, jak lidi sdílejí fotky, jak lidi prostě sdílejí videa, blablabla a tak dále. Jednou ze základních kruciálních komponent je teda ta profilová stránka. Tady vidíte profilovou stránku z toho social netu, který děláme v práci. Takže tady to je třeba pro enterprise prostředí, ale myslím, že je to dobrý pro ukázku toho, jak vlastně ty profilové stránky můžou vypadat. Jo. Na Facebooku asi všichni znáte, na Plaxu taky, kdo si děláte svůj blog, tak to je vlastně taky vaše profilová stránka do jisté míry, ale tam mi chybí dva obrázky, nebo vlastně tam ještě tři. Ale taky tam máme kontakty, potom máme common kontakty a tady vlastně dole, vpravo dole, já nevím, jak je to moc pro vás čitelný nebo není, tak je vidět, co ten člověk vytvořil za content. My jsme engineering firma, takže lidi píšou dokumenty, lidi prostě komentují a tak dále, takže tady to je důležité, aby návštěvníci profilu daného člověka viděli, co to je za člověka, jakým contentem je charakterizovaný. Nahoře vpravo je něco, čemu říkáme community equity, k tomu se vrátím velmi záhy. Využití subscription modelu, už jsem o tom mluvil, je to důležitý, protože jak lidi nahrávají ty data, tak těch dat je tam tolik, že potom se v nich zorientovat je problém. Tudíž vy vlastně potřebujete nasadit ten filtr toho sociálního kontextu, aby ten člověk dostával jenom data, které ho vlastně zajímají, které se ho týkají. A activity feed jako startovací stránka vlastně drivuje tu participaci toho uživatele. Důležitým aspektem je právě budování uživatelských komunit, už jsem se toho dotknul. Když se lidi budou moct uzavírat jenom kontakty mezi sebou, zdávat se do friends listů, tak to je hezký, budou si posílat eventy, ale jsou to vlastně uzavřený spolky lidí, které jsou dost neformální. Velmi úspěšný model je v té doméně, ve které ta vaše aplikace běží. V našem případě enterprise doména, ve vašem je to cestování třeba, nevím. Tak se snažit vytipovat nějaký koncepty, v podstatě datový, kolem kterých by ty lidi, nebo dát možnost, aby lidem se združovali kolem zájmů z té domény. To znamená, když mám photosharing service, tak to jsou na Flickru ty grupy, že lidi fotí architekturu, nebo lidi fotí prostě ženský, nebo lidi fotí přírodu a tak dále. To jsou přesně komunity, to jsou komunity, my jim říkáme communities practice of and interest. To znamená dát možnost, aby dát těm lidem fórum, aby měli kde komentovat, dát těm lidem nějakou feedu toho kontentu, který ta vaše služba vlastně jakoby spravuje, aby do ní mohli přispívat a aby mohli rejtovat, aby mohli tagovat. Důležitý je, že tady v těch komunitách, a vy určitě jste taky součástí nějaké komunity, kdo tady přispívá do open sourceu? Pár tady je. No tak open source komunity, to je vlastně takový hezký příklad komunity a tam je systém hodnot, tam jsou ty tahouni, ty, co to založili, to jsou ty gurus, co reviewují kód, co prostě přispívají 80% kódu, co bugfixují, co odpovídají na mailing list, co jsou prostě dobrý v té komunitě, co mají ten status toho guru. A to je důležitý vlastně podpořit, protože člověk je tvor soutěživý. Já když někam něco přispívám, tak já potřebuji vidět, že to má nějaký smysl, že nějakým způsobem, že to má nějaký efekt, že prostě rostu. Je to možná jako trošku selfish, ale ono vás to potěší, když uvidíte, že vaše video je prostě nejstahovanější, že jo? Nebo vaše fotka je nejoblíbenější a tak dále. A zároveň s tím se pojí prostě to, že lidé milují hierarchie. Někteří z vás jistě pracují ve firmě, ti z vás, když studují, tak jsou taky v hierarchii, že jo. Na učitelům netykáte, svýmu šéfovi možná taky ne. Záleží na firmní kultuře, ale každopádně je tam vždycky někdo nad váma. A tady ty hierarchie, lidem se v těch hierarchiích dobře funguje. Mají jasně vědí, kdo co ví, kdo je v daném kontextu, kdo má jakou expertízu a vlastně jsou schopni potom teda hledat pomoc nebo si pomáhat navzájem. Příklad takového systému hodnot je právě ta community equity, o který jsem se trošku zmínil na té profile page, když jsem ji ukazoval. Já z toho úplně nebudu zabíhat do úplných detailů, ale v podstatě, když si vezmete kontext enterprise-ový aplikace, kterou my teda děláme, což má být wiki, file share, forum a nějaké newsfeed, aby teda ta komunita mohla fungovat, aby si byli schopni spolupracovat a kolaborovat nad whiteparama nebo prostě nad technickými dokumenty, tak v tu chvíli prostě tady jsme vymysleli vlastně algoritmus. Tady to je algoritmus, který ale reflektuje podstatu té komunity. Takže tam je prostě potřeba nejdřív znát vůbec, jak ty lidi v daný doméně spolupracují a potom teprve navrhnu algoritmus. Nemůžu přijít a umím měřit lidi, udělejme social net, to nejde. Čili co my jsme udělali, že vlastně status člověka v té komunitě se skládá ze čtyřech složek. Jedna je contribution equity, potom participation equity, skills equity a role equity. Tady to prostě jak si reflektuje postavení člověka v enterprise prostředí. Zatím to funguje docela dobře, ještě to určitě projde nějakou evolucí, ale v danou chvíli nám to docela dobře slouží. Ta contribution equity, to je to, co jsem vytvořil. To jsou dokumenty, intellectual property, patenty a tak dále. Blogy. Ostatní rejtují. To znamená, že víme kvalitu, známe kvalitu toho obsahu, který jsem vytvořil. Ostatní komentují, ostatní to stahují. Z toho ze všeho tam na algoritmické bázi se prostě nechá odvodit zhruba nějaký měřítko kvality. Participation equity jsou aktivity, které dělám nad contentem, nad obsahem vlastně vyprodukovaným jinými lidmi. To znamená, přijdu na něčí stránku, líbí se mi obrázek nebo líbí se mi dokument, je dobře napsaný, tak mu dám 5 hvězdiček z 5. Tím jsem zvýšil autorovu contribution equity a zároveň jsem si trošku zvýšil svoji participation equity. To znamená, my se snažíme motivovat lidi, aby teda rejtovali a ten feedback vlastně dávali. Protože feedback, když chcete vytvořit něco pořádného, tak je důležitý, že? Zároveň je tam do toho zapojená ta skills equity, to znamená, já jsem odborníkem na určitou oblast, do určité míry. Já jsem programátor v Javě, začátečník, mám 2 kurzy. To znamená, že umím psát pod supervizí J2E aplikace třeba s nějakým XMLkem. V tu chvíli já, když orejtuju technický dokument o Unixu, tak si sice zvýším participation equity, dal jsem mu možná 5 hvězdiček, protože tomu vůbec nerozumím, zdálo se mi to hrozně dobrý. Ale tomu člověkovi ta contribution equity se za stolik nezvedne, protože já na to nejsem odborník. Zatímco když James Gosling, který je vynálezce Javy, nebo autor Javy, přijde a orejtuje můj nějaký dokument o Javě nebo můj kus kódu, tak tu chvíli to něco asi znamená, protože ten člověk je prostě jeden z nejlepších asi na světě, hrozně tomu rozumí a v tu chvíli vlastně ta hodnota té mý kontribuce roste daleko víc. Ano. Přesně tak, a to jsme přesně u toho, že tady to je přesně jakoby ta sociální implikace. Máte něco jiného, když máte výukový materiály, kde jsou nováčci a experti a učitelé, tak tam ten algoritmus jako funguje trošičku jinak. Nebo jako ten význam toho, když ten student dá těch 5 hvězdiček, tak ten význam je jiný, než když si 2 top inženýři reviewují dokument. To je přesně ono. A tady ty zákonitosti, než začnete vůbec dělat nějakou sociální sítě, potřeba si jako ujasnit, na jakým principu ty lidi přesně takovýmhle způsobem interagují. Tady přesně to jste přesně uhodil hřebíček na hlavičku. Co to znamená, že v tom daném kontextu, v kontextu učení, když žák orejtuje 5 hvězdiček, co to znamená? Znamená to něco jiného, než když 2 inženýři si orejtují navzájem. Že jo? To je přesně ono. Ale tady ten systém je pružný. Tady vlastně se bavíme jenom o složkách jako toho, co já jakoby v tom virtuálním spaceu té sociální sítě jakoby dělám. Jo? Takže tam se to potom nechá tunit. Tam prostě zatím jsou nějaké hodnoty, nějaké váhy a tak dále. A může se to vytunit tady proto, že když já mám roli student a odejtu něco 5, tak je to asi dobrý výukový materiál pro studenty, kteří jsou v podobné situaci, jako jsem já. Takže my jim to potom jsme schopní nějakým způsobem prostě doporučit. A když jsme 2 inženýři a rejtujeme si dokument, a ten dokument je typu white paper, my tam máme tagování, takže asi víme zhruba, o čem ty dokumenty jsou, tak to zase znamená taky něco jiného. A už prostě tady na tím systému můžeme stavět nějaký aplikace pro učení, pro prostě reviewování a tak dále. Skills equity, to je prostě to, co teda umím, to jsou enterprise skills, skilly prostě spojený s tréninkama a tak dále, tréninky, kterými jsem prošel. A potom je role equity, to je prostě vlastně jedna z důležitých složek je, že jsme teda v enterprise prostředí a já jsem vice president pro střední a východní Evropu, teda já nejsem, možná jednou budu, nevím ještě, ale řekněme, že jsem, to znamená, to mi zvyšuje moji role equity. A když jsem new hire, prostě nově najatý člověk, tak tu role equity mám nižší. A tady to, když se všechno zasembluje dohromady, tady na ten vzoreček, co je dole, úplně nekoukejte, tak dostanete několik čísel. Jedno z nich je teda community equity, což je teda jakoby ta váha toho člověka v té dané komunitě. A zároveň, takže jako měříte lidi, měříte jejich kontribuce, to dělá dig.com taky, jak filtrujete ty newsy, když tam digujete, tak nejlepší newsky se dostanou ven. A právě my jsme schopni na to konto udělat to samý, protože lidi nám rejtujou, my víme, kdo je autor, jaká je jeho expertíza, takže my jsme schopni dostat dobrý content nebo nejlepší obsah, který ty lidi vyprodukovali a jsme schopni ho potom třeba poskytnout zákazníkům, že jo, který prostě hledají pomoc. Nebo na hotlině. Se hledá pomoc na řešení, tak my asi víme zhruba, jaký je nejkvalitnější obsah prostě pro daný problém, protože jsme schopni ho vyhledat, máme měřítko kvality. A notabene ještě teda samozřejmě potom na té profile page lidi, kteří mají vysokou business equity, tak tam mají badge, že je vice president, nebo když je někdo odborník na Javu, tak tam má badge, že je prostě Java guru. Takže ještě jako ty lidi jsou vlastně tak jakoby odměněni, nebo cítí se odměněni. Budoucnost je jasná, rozhodně tedy světlá, uvidíme v každopádně, kudy to půjde, ale z těch komunit tam je důležitá jedna věc, nebo ze sociálního grafu. Ten sociální web, social web, people web, říkejte tomu, jak chcete, přišel za tím, co jsme čekali na semantický web. Kdo víte, co je semantický web? Super. Ten nadefinovali v roce 2000, Tim Berners-Lee přišel z RDF, je datová struktura pro ukládání významů a referencí na významy. Je to celý inherentně, to reflektuje architekturu webu, ale každopádně důležitý je, že zatím z 8 let poté pořád semantický web nemáme. Aspoň ne ten, který ten Tim Berners-Lee jako vymyslel nebo si představoval. Je otázka proč. Jestliže teda semantický web je web významů, zatímco dneska máme web dokumentů, v našem světě dneska Hyperlink slouží navigaci. Kliknete na hyperlink, dostanete se jinam. V tom webu zítřka ten hyperlink vlastně vyjadřuje vztah. Já když vytvořím hyperlink, tak dávám nějaký dvě věci, dvě URL do vztahu. To je potom uložený v nějakým určitým datovém prostě skladiště a tak dále, to není důležitý. Ale důležitý je, že teda máme významy, kterým ten stroj částečně rozumí. A teď je otázka, kdo ty významy definuje a udržuje. Nejchytřejší člověk na světě bude udržovat významy ovšem, nebo konzorcium nejchytřejších lidí na světě, nebo OSN, nebo ne. To asi ne, že jo. To si musíme udržovat sami, protože my sami víme, co děláme, jakou fotku jsme nahráli, jaký dokument, o čem je, čeho se to týká. A tudíž v komunitách Practice of Interest jsme schopni ty významy udržovat. Podobným způsobem, velmi podobným způsobem, jakým na wikipedia.org udržujou ty jednotlivý hesla. Wikipedia.org je vlastně do jistý míry základem, nebo by se velmi jednoduše mohla stát základem právě webu významu, protože tam už ty významy máte. Víte, kdo to byl Mozart, máte tam o něm informace, ty nejsou strukturovaný, ale taky tam máte album Pink Floyd Dark Side of the Moon a máte tam 10 těch skladeb, takže tam už je napsaný, co to je Dark Side of the Moon, kdy to bylo vydaný, že tam je, já nevím, 10 nebo 12 skladeb, kdo jakou skladbu editoval a tak dále. Teď jde jenom o toto přechroustat, aby tomu rozuměl i stroj. Ale v podstatě ten komunitní model, kdy vy máte nějakou skupinu expertů, kteří se třeba starají o toho Mozarta nebo o ty Pink Floydy, a do toho lidi můžou přijít a kontribuovat, protože oni taky na to mají nějaký názor a tam se to potom čistí těma mechanismama v tom Wikimodelu, tak to je přesně to, jak toho semantického webu dosáhnout. A to je přesně to, co vy byste měli jako se snažit dělat vlastně v těch sociálních aplikacích, o kterých možná uvažujete. To znamená v komunitách a navíc z toho potom teoreticky můžete mít i peníze, protože z toho vám vylezou, pokud to uděláte dobře, tak vám z toho vylezou takzvané doménové ontologie, což jsou datové modely pro tu danou doménu a ty můžete potom prodávat. A v tu chvíli se vlastně stanete poskytovatelem významů, ono vás bude víc i pro stejnou doménu, ale poskytovatelem významů pro určitou doménu a to se prostě nechá prodat newsovým serverům, který potřebují analyzovat velké množství obsahu. Takže z toho vyplývá, že web lidí je nutná, nikoli však postačující podmínka pro semantický web. Už před třema rokama se říkalo, tak letos už to bude. Letos už budeme mít semantický web a už to bude dobrý. Po třech letech nemáme a nevíme, kdy bude. Směřujeme k tomu. Ono už tím, že uživatelé tagují na Flickru fotky nebo na YouTube, tak tím už vlastně ten semantický vytváří, akorát není dostatečně dobře strukturován. Protože jenom přiřazují klíčová slova a mezi těma klíčovýma slovama není dobře vztah a už se tam ale na to dává dozadu asi umělá inteligence a snaží se to teda rozklíčovat, že Paříž patří do Francie. Takže úkol pro budoucnost jsou metadata. Ať prostě děláme cokoliv, jak říkám, jako uživatelsky příjemný, to musí být, musíme umět ten social graph postavit, tak to už umíme, už se z toho stává komodita. Když půjdete na Facebook, tak tam mají platformu, takže tam se nechá udělat dobře aplikace relativně, když jako určitý funkce vám to nezpřístupní přes API. Ale vlastně váš ten business scope toho, ať už je ten social net, jaký chce, tak je vlastně derivace metadat z aktivit uživatelů a z dat, který ty uživatelé vytvoří. To znamená, že vy byste tím, jak jste user center, když to uděláte dobře, když budete mít user center, tak rozumíte uživatelům, víte, kdo uživatel je, máte tam ty komponenty toho tý profile page, máte tam aktivity feedu, to znamená, že uživatelé vytvářejí poměrně dost aktivit, a tudíž víte o uživateli, rozumíte jim, víte o uživatelích jako hodně věcí a z toho jste schopni, díky tomu víte, kdo ten uživatel je a jste schopni teda tím pohledem toho uživatele se za pomoci stroje kouknout na ty data, který ten uživatel vyprodukoval. A třeba právě, to jsme u toho Twitteru, Twitter jako právě není moc úspěšný, protože já nevím, jestli jste to zachytili v létě, Twitter bojoval proti spamu. Slyšeli jste o tom někdo? Bojovali proti spamu, to znamená, ano, na Twitteru jsou taky spameři. Spamer je takový ten člověk, má zaregistrováno v rozvojovém světě někde, a pravděpodobně z Ameriky nebo z Evropy, a vydělává na tom peníze, prostě spamer. Že? A ten si přidá člověka, a ten člověk je začátečník a je hrozně rád, že člověk tamhle z Afriky ho začal sledovat, nebo člověk z Texasu, tak klikne na link a dostane se k němu na profile page, a uvidí reklamu. A možná se ho taky přidá. Takže Twitter přišel s tím, že ten, koho sleduje hodně lidí, je velmi pravděpodobně spammer. Tudíž dáme limit na 10 nebo 11 tisíc lidí, followerů, a kdo má víc, tak to je spammer a tomu to prostě utnem. Nemůžeš mít víc jak 10 nebo 11 tisíc followerů, nepamatuju si přesně to číslo. Tohle není user-centered, protože v tou dobou už dávno Comcast a ještě nějaký aerolinky využívali Twitter pro komunikaci se zákazníky. To znamená, za druhý, Twitter evidentně vůbec netuší, co k čemu to ty lidi používají. Vůbec. Já jsem Comcast, mám 100 000 lidí na hotlině přes Twitter, komunikuju s nima, že někde vypadne kabelovka a jinde internet a že ten outage bude trvat 2 hodiny. A oni mi to utnou na 10, takže já v tu chvíli jako 90 000 lidí prostě třeba na ně nedošáhnu. Že jo? Jo, tak ty lidi, kteří sledují já, ale ono je to tak, že ten zákazník přijde, začne sledovat Comcast a Comcast na to konto začne sledovat i něj, aby prostě mezi nima teda byla jako dvoucestná ta vazba, ale děkuju. Dobře, ale do nich už nalili 50 milionů dolarů. 50 milionů dolarů. Je miliarda korun. Že jo? Jo. A oni udělají takovouhle botu. Mě to jenom fascinuje, tak tady předtím jsem vás chtěl varovat. To je právě důležitý vědět o těch uživatelích, protože tady už jsme na tenkém ledě. Tady přesně oni nevěděli, že už se nad tím vlastně dělá takovýhle biznis. Že, jo? Že to využívají firmy k aplikacím, které jim předtím nebyly vůbec známý. Takže všechno má svůj význam, všechno, co lidi udělají. Když nahrajou fotku a otagují Paříž a Francie, tak ta fotka je velmi pravděpodobně spojená s Paříží a s Francií. Velmi pravděpodobně to i znamená, že Paříž má nějaký vztah k Francii. Když dám fotce 5 ratingů, tak to znamená, a ta fotka je oraditovaná Paříž, Francie a dovolená, tak to znamená, že to asi je hezká fotka z dovolené. Tady to všechno se nechá, tady z toho všeho se nechá právě derivovat ty významy pro ten semantický web. To je to, co se snažíme teda teďko taky dělat. A celkem to jde. Potřebujete k tomu nějakého experta, který to teda bude reviewovat, ale v podstatě ty lidi vám ty data natřídějí sami a ještě se i dohodnou na nějakých konceptech. A když jim to spojíte s Wikinou, tak už jste vlastně hotoví. Důležitý je, že teda explicitní vkládání metadat lidi otravuje. Prostě když za mnou přijdete, abych tady otagoval něco, tak mě to nebude bavit. Ale v okamžiku, kdy já objevím fotku a chci si ji zabookmarkovat a chci mít utříděnou, chci mít později, si chci dobře najít, tak si ty klíčové slova přidělím té fotce sám. A nebo rejtovat on purpose nebudu, že jo? Budete mě motivovat tím value systémem, o kterém jsem mluvil, nebo mě motivujete tím, že já když něco odrejtuju 5 hvězdiček z 5, tak to mám potom dosažitelný z indexu na nějaký svojí stránce jako my top rated. Takže v tu chvíli já nerejtuju just for the sake of doing it, jenom proto, abych rejtoval, ale rejtuju proto, že to má pro mě efekt, je v tom pro mě value. To znamená, že to vkládání těch metadat je zapojený do mýho přirozeného workflow jakožto uživatele. Jo. Tam právě, jak jsem mluvil o tom expertovi, tak tady vlastně crowdsourcujete toho experta, jakoby, že to teda ještě naložíte zpátky na ty lidi. Jako ta hra mě nebavila, já nevím o nikomu, z koho by bavila. Koncept je to zajímavý, vyřešit to hrou určitě. Jo, přesně. To lidi baví, tak ono to určitě baví nějaký procento lidí.